Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuska je policija izvela akciju u četvrti Saint-Denis u Parizu. Dvije osobe su mrtve, sedam uhapšeno, troje policajaca, povrijeđeno, ubijen je jedan policijski pas. Ministar policije Bernard Cazeneuve je saopštio.
Depuis ce matin.
Od 4 sata jutros antiteroristička jedinica francuske policije izvodila je operaciju neutralisanja terorista. Sedam ljudi je uhapšeno, dvoje poginulo, uključujući jednu ženu koja se raznela eksplozivom.
Deux personnes sont décédées dont une femme par explosif.
Žena je bila rođaka Abdelhamida Bauda, za koga se sumnja da je organizovao napade u petak u Parizu i koji je bio meta akcije. U tom dijelu grada, prema riječima lokalnog gradonačelnika, danas su zatvorene škole i radnje, a ne radi ni javni transport. U međuvremenu se u Francuskoj i Belgiji nastavlja potraga najširih razmjera za Salahom Abdelsalamom, za koga se sumnja da je bio i jedan od napadača koji su pucali na terase parijskih kafeja i restorana zajedno sa bratom Brahimom, koji se tada raznio. Švedska je policija za bezbjednost SAPO podigla danas stepen opasnosti od napada na četvrti od maksimalnih pet, pozivajući se na konkretne informacije. Tužilaštvo je otvorilo preliminarnu istragu o mogućoj terorističkoj prijetnji. Takozvana Islamska država objavila je u svom magazinu u srijedu da je ubila Kineza i Norvežanina koje je držala kao taoce. U magazinu se vidi fotografija navodno mrtvih ljudi i baner na kojem piše likvidirani. Riječ je o izdanju njihovog magazina Dabik, u čijem je prethodnom broju za dvoje taoca pisalo da su na prodaju. U istom časopisu su objavili da je njihov prvobitni plan bio da obore zapadni avion iznad Sinaja u Egiptu, ali da su plan promijenili nakon što je Rusija započela vazdušne udare u Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov o tome je danas rekao.
Teroristički akt iznad Sineja bio je napad na ruske građane, što je jednako napadu na rusku državu. Pravo na samoodbranu bit će iskorišteno kroz sva raspoloživa sredstva, politička, vojna, preko obavještajnih i bezbednostnih službi i svih ostalih.
Ostale vijesti. Ubijeđen sam da ćemo 1. decembra dobiti poziv u NATO, a 2. decembra smo spremni za izbore, izjavio je danas na premijerskom satu Milo Đukanović u parlamentu.
I zaista sam nikad veći optimista i ubijeđen da će Crna Gora 1. decembra dobiti poziv za članstvo u NATO. Želim da ponovim, 2. decembra smo spremni za izbore.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Banja Luke, Kotor Varoši i Prnjavora 6 osoba visokog nivoa odgovornosti osumnjičenih za ratne zločine. Uhapšeni su Slobodan Župljanin, Boško Peulić, Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić, Janko Trivić i Nedjeljko Đekanović, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Oni se terete da su u svojstvu visokih dužnosnika vojske kao zapovjednici brigada i bataljuna počinili progon oko 5000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Kotor Varoši, u okviru kojeg je počinjeno ubojstvo najmanje 300 osoba, te mučenja, zlostavljanja, silovanja, nezakonita zatočenja, pljačkanja i drugi oblici zločina.
Kako među uhapšenim osobama ima i onih koji imaju državljanstvo Srbije, za njih će biti zatražena mjera pritvora kako bi se osiguralo prisustvo tokom postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pripadnici Agencije Bosne i Hercegovine za istrage i zaštitu SIPA ušli su danas u prostorije Pavlović banke u Bijeljini, gdje ispituju dokumentaciju koja se odnosi na financijske malverzacije u koje je uključen sam vrh Republike Srpske, javila je bijeljinska BN televizija. Malverzacije se odnose na sumnjive kredite i načine na koji su plasirani. Srpska demokratska stranka danas je objavila da je podnijela krivičnu prijavu protiv organizovane grupe sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na čelu, zbog više krivičnih djela kojima je Pavlović banka platila Dodiku kupovinu vile u Beogradu. Projekat jačanja kapaciteta Visokog savjeta sudstva i Državnog vijeća tužilaca Srbije počeo je danas, a financirat će ga Evropska unija sa 2 miliona eura. Premijer Slovenije Miro Cerar rekao je danas da je štrajk policije neodgovoran čin. Štrajk policije počeo u Sloveniji jutros, pri čemu su policajci naveli da će obaveze u zaštiti ljudi i imovine obavljati redovno, izuzev nekih zadataka kao što su rad na granici, koje će, kako su najavili, obavljati sporije. Rano jutros u Zagrebu je ponovo uhapšen izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić i još 5 osoba, među njima i njegov sin. USKOK i u ovom slučaju tereti izvršnog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Damira Vrbanovića, koji je sa Mamićem bio uhapšen i u julu ove godine. Mamić je odranije pod USKOK-ovom istragom zbog sumnje da je nizom nedjela zajedno sa svojim bratom Zoranom Vrbanovićem i poreznikom Milanom Pernatom Dinamo oštetio za najmanje 117,8 miliona kuna, a budžet za barem 12,5 miliona kuna neobračunatog i neplaćenog poreza. Utakmice petog kola Lige šampiona i Lige Europe igraće se naredne sedmice, kako je i planirano, uprkos nedavnim terorističkim napadima u Parizu, odlučila je danas UEFA.